mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Komiteti Libe nuk jep dritën jeshile për liberalizimin e vizave për Kosovën. Për qeverinë ratifikimin demarkacionit mbetet prioritet, për opozitën marrëveshja ka dështuar. Nga të tjera zhvillime, Kosova për herë të parë në histori nis garën e kualifikimeve për kampionatin botror të futbollit. Sulme e vetvrasjes në qendër të Kabulit, dhjetra të vrarë të plagosur. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komiteti për të drejtat civile, drejtësi dhe çështje të brendshme i Parlamentit Evropian, i njohur si LIBE, nuk i ka dhënë dritën jeshile hapjes së negociatave midis Parlamentit dhe Këshillit të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën. LIBE, megjithatë, ka votuar raportin për Kosovën të hartuar nga raportuesja Tanja Fajon. Detajet nga Bruxelles, na i sjell Augustin Palukaj.
Pas shumë kontradiktave që janë dëgjuar gjatë ditës, Komisioni për drejta civile, punë të brendshme dhe drejtësi i Parlamentit Evropian ka votuar për të miratuar raportin e deputetes Tanja Fajon për liberalizimin e vizave për Kosovën, ndonë se ka votuar kundër dhënjes mandatit për të nisur negociatat në mes të Parlamentit dhe Këshillit të BE-s për të formalizuar heqjen e vizave. Raporti ka kaluar me vota 25 në favor dhe 24 kundër me 2 abstenime, ndërsa dhënja e mandatit është refuzuar po ashtu me 25 vota kundër dhe 24 për. Kjo, si pas disa deputetve të Parlamentit Evropian, dëshmon se sa të ndarë janë deputetet në rasin e Kosovës. Sa për dalim, për shembull, raporti për Gjorgjinë, për të cilin u votua të njëjtën në ditë, ka kaluar me 24 vota në favor dhe vetëm 5 kundër. Por Tanja Fajon, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian për çështjet e vizave, u shpreh e kënaqur me këtë votim, duke thënë se ajo është pozitiv sepse tash nuk do të ketë nevojë për rivotim në këtë komision parlamentar. Çështja mund të kaloj direkt në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Mirë po, gjatë ditës u bë e qartë se asë nuk do të shkoj për diskutim dhe votë në seancë plenare, para se Kosova të përmbushë edhe dy kushtet e mbetura, e që në fakt janë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe dhënja e dëshmive konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në nivel të lartë. Madje në një deklarat të dërguar me shkrim, Tanja Fajon përmend në një mënyrë edhe një kusht të tretë, e ajo është krijimi sa më parë i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Sipas diplomatëve në Bruxelles, disponimi për dhënien e vizave është ende diçka për të cilin nuk mund të thuhet me qartësi se si do të sjellet në ditët në vijim. Pasi që të kalojnë në seancë plenare të Parlamentit Evropian, çështja prapë kthehet në Këshill, ku vendet antare me shumicë të kualifikuar të votave mund të marrin vendim. Vendimi, sipas disa diplomatëve, nuk pritet të miratohet së shpejti dhe në rastin më të mirë mund të miratohet në fund të vitit apo fillim të vitit që vjen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Qeveria Kosovës pritet të riprocedojë për ratifikim në kuvent projekt ligjin për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilin kryeministri Isa Mustafa e tërhoqi nga procedura e shqyrtimit në seancën e 1 shtatorit. Për qeverinë, ratifikimi i demarkacionit mbetet prioritet dhe domosdoshmëri që mundëson edhe liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, kurse për opozitën, kjo marrëveshje tashmë po konsiderohet e dështuar. Kronike Zjadingashit.
Projekt ligji për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të rikthehet nga qeveria e Kosovës në procedurë parlamentare për votim në kuvend. Javën e kaluar, në emër të qeverisë, kryeministri Isa Mustafa tërhoqi këtë projekt nga shqyrtimi dhe votimi parlamentar për arsye të ndryshme. Ndërkryesoret ishin mungesa e deputetëve të listës serbe në kuvend, çka i pamundëson të koalicionit të siguronte 80 votat e nevojshme për ratifikim, si dhe kundërshtimet e ashpra të opozitës dhe kujdesi treguar i kryeministrit për ruajtjen e gjendjes së sigurisë. Ratifikimi dhe markacionit me Malnezi në Kosovë po shihet nga dy perspektiva. E para, ajo e koalicionit qeveresës, që nuk kupton se kjo marrëveshje është e drejtë dhe e domosdoshme për fillimin e zbatimit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, kurse nga perspektiva e opozitës po shihet si një marrëveshje jo e drejtë që i humb Kosovës një territor prej mbi 8000 hektarësh. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se dështimi eventual i ratifikimit të kësaj marrëveshje do të hap shumë dilema, të cilat sipas tij nuk kanë përgjigje në Kosovë, por vetëm në Bruksel. Ratifikimi i demarkacionit sipas Çollakut mbetet kushti fundit për heqjen e vizave, i cili nuk mund të anashkaluhet nga ana e institucioneve të Kosovës.
Në rastin ton, përkundër progresit të madh që është bërë, përkundër hapave ligjore që janë ndërmarrë nga ana e Komisionit Evropian deri më tani, dhe përkundër faktit që kjo çështje do të trajtohet edhe në Komisionin e Parlamentit Evropian për të drejtat civile, drejtësi dhe punë brendshme, qytetarët e Republikës së Kosovës nuk do të mund të udhtojnë në zonën Schengen pa viza, derisa ne nuk i përmbushim të gjitha obligimet e parapara.
Pas tërheqjes së projektligjit për demarkacionin sipas procedurave ligjore, nuk kuptohet se ky draftligj nuk ka qenë fare në shqyrtim në kuvend, thot analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi. Sipas tij, tani janë dy mundësi mbi bazën e të cilave qeveria mund ta riprocedojë projektligjin për ratifikim në kuvend.
Tani duhet që në mbledhjen e qeverisë, nëse projektligji i njëjtë procedurë për kuvend të marrë miratimin anëtarëve të qeverisë, dhe pastaj mund të kërkohet në dy mënyra, ose të kërkohet me procedura të përshkëtuara të miratohet në kuvend, gjatë që do të ishte e gabueshme, dhe përmes procedurave të rregullta parlamentare. Projektligjet, cilat janë ratifikim të marrëveshjeve ndërkombëtare, kalojnë vetëm me një leximin në kuvend dhe paraprakisht duhet që kryesia e kuvendit ta mandatojë komisionin për punë të jashtme që ta shfrytëjë këtë projektligj, dhe më pastaj ky komision t'i rekomandojë seancës plenare miratimin ose jo.
Për procedurat parlamentare dhe një demokraci të mirëfillt, do të ishte mirë që kuvendi të votojë për apo kundër marrëveshjes, thot Krasniqi. Ndërkohë që sipas opozitës, ratifikimi i marrëveshjes aktuale të demarkacionit është çështje mbyllur dhe se çështja e demarkacionit duhet të rinegociohet me Malnezi. Dardan Sejdiu, nën kryetari i partisë më të madhe opozitare Lëvizjes së Vetëvendosje, thotë se kjo marrëveshje pas tërheqjes nga kuvendi tashmë duhet të konsiderohet e dështuar.
Pra tërheqja e demarkimit si kauz e cila ka qenë arroganca me cilën pushteti ka bërë një, si më thonë, një betejë një vjeçare, zajednica me cilën kryeministri e theu pushtetutën plot 23 herë, të dy kauza tashmë kanë vdekur.
Për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ku bën pjesë edhe ajo për demarkacionin e kufirit me Malnezi, janë të nevojshme 2/3 apo 80 vota për të deputetëve. Tani mbetet të shihet se kur do ta riprocedojë qeveria të njëjtin projektligj në kuvend dhe nëse paraprakisht do të ketë bisedime ndërmjet dy partive më të mëdha të koalicionit, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike me Listën Serbe, për të siguruar votat e nevojshme për ratifikim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesja e Kosovës në futboll për herë të parë në histori nis garën e kualifikimeve për në kampionatin botror që do të mbahet në vitin 2018 në Rusi. Në Federatën e Futbollit të Kosovës thonë se lojtarët janë të përgatitur mirë. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova për herë të parë në historinë e saj nis garën e kualifikimeve të kampionatit botror që brenda 2 vitesh mbahet në Rusi, që prej vendimit të muajit majit të institucionit më të lartë ndërkombëtar të futbollit FIFA për ta pranuar Kosovën si të barabartë vendi ka hyrë në fazën e ndeshjeve të para të drejtpërdrejta të barabarta me të gjitha shtetet e tjera. Ndeshjen e parë të vlefshme për kualifikimin e kampionat Kosova e zhvillon në Finland në kuadër të grupit të parë, ku bën pjesë edhe Kroacia, Turqia, Islanda dhe Ukraina. Ndeshja ka zgjuar interesimin e Kosovë, megjithse shumë kundërthënje e kanë rrethuar përfaqësuesen e shtetit të ri, përfshirë edhe atë të kalimit të lojtarëve kosovar që kanë luajtur në kombëtare të tjera. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, tha për Radio Evropa e Lirë nga Finlanda se përkundër vështirësive në listën e lojtarëve, përfaqësuesja është e gatshme për sfidat e botrorit.
Kjo është një ndeshje shumë specifike, në sensin se është një ndeshje historike. Për një eliminatore të kampionat bënull, ne jemi munduar përkundër vështirësive që keni pasur me lojtarin që informuar edhe ju. Mirë, po mendoj që keni të kaluar ato vështirësi, se si do është mjaft mirë, ne po tani kemi një atmosferë të shkëlqyeshme në mesin e lojtarëve. Sa që kemë nga ona profesionale, shpesh mendoj që situon gjatë ndeshje njësore ka treguar që në gjithë ndeshje, gradualisht ndeshje pas ndeshje ka treguar një formë më të ligjë dhe në shpesoj dhe mendoj që jemi të gatshëm për këtë shkite që la nuk të fjetë e li.
Përfaqësuesja e Kosovës që ka luajtur disa ndeshje miqësore qoftë në Kosovës e jashtë saj, megjithatë kanë gjallur ndjenja të ndryshme tek qytetarët e vendit. Të mësuar që të mbështesin kombëtarën shqiptare, ku një pjesë e lojtarëve nga Kosova vazhdojnë të luajnë, adhuruesit e futbollit në Kosovë janë gjendur tani ndërmjet dilemës së patriotizmit dhe realitetit. Malësor Gjon Balaj, drejtor në Qendrën për Edukim të Trajnerëve, thot për Radio Evropa e Lirë se sportistët janë përkras të dy ekipeve pavarësisht.
Ato dyja që janë shqiptare, dyja përfaqësojnë kombin shqiptar, prandaj unë personalisht nuk di të ndaj, ne jemi një dhe duhet suportojmë për të dyjat. Tashmë jetojmë në Kosovë, kemi edhe një ekip klub cilin duhet ta mbështesim dhe është pashmangshëm shumë e rëndësishme që të mbështesim ekipin e Kosovës dhe po ashtu të dëshirojmë edhe fitore Shqipërisë kundrejt Maqedonisë sonte.
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri nuk ka dashur të flasë për ndarjet ndërmjet përfaqësueses kosovare dhe kombëtarës shqiptare, por ai tha se Kosova është shtet dhe ka kombëtarën e saj.
Ja, është një tek kaluar. Ne jemi sot dy shtete dhe ashtu veprojmë edhe s'kim unë shkom koment në këtë drejtim.
Përfaqësuesja e Kosovës vetëm pak orë para ndeshjes në Turku të Finlandës ka kuptuar se 5 nga 6 lojtarët e saj që kryesisht kanë mbrojtur ngjyrat kuqezi të kombëtarëve shqiptare mund të luajnë për Kosovën dhe pikrisht në deputimin e saj në skenën ndërkombëtare. Midis patriotizmit dhe realitetit të dy shteteve, sot gjenden edhe vet tifozët. Një pjesë e tyre do të shohin sonte ndeshjen e kombëtarës shqiptare me Maqedoninë, sado që besohet se nuk do ta lënë anash as ndeshjen që në të njëjtën kohë luhet në Finland mes Kosovës dhe mikprisit finlandez. Safet Ferati, adhuruesi i sportit, tha për Radio Evropa e Lirë se derisa nuk ka pasur Kosova ekipin e vet për të luajtur në arenën ndërkombëtare, ka përkrahur kombëtarën shqiptare, tani thotë se duhet të përkrahet ajo e Kosovës.
Ato kombëtare të kemi kështu në zemër, veç kjo e ka që është prioriteti më të madh. So për mua personalisht, pritje si pritje, shpresoj bile një barazim.
Edhe Leutrim Ramaj mendon ngjashëm.
Shqipëria ka vendin e vet, Kosova ka vendin e vet. Tunis pi kombëtarëve, Kosova normal që na duhet më mbështet. A duhet të më kon mbështetse më të madh që na më çu përpara që më hes shumë përpara me futboll.
Kurse Gzim Ramani thotë se ka vetëm një kombëtare.
Unë vazhdoj të jem për një kombëtare.
Cilën?
Shqiprin.
Kur sonte të kenë nisur dy ndeshjet, njëra në Shkupe, tjetra në Finland, tifozët e Kosovës do ta kenë vështirë të zgjedhin të bëjnë tifoz për vendlindjen apo për flamurin kuqezi. Megjithatë, zërat e njohësve të futbollit i japin Kosovës një përparësi, marr parasysh talentet e shumtë të futbollit, pjesa më e madhe të cilëve mbajnë edhe dy kombëtare të tjera të Shqipërisë e të Zvicrës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lënda e historisë në shkollat në Kosovë në të gjitha klasat dhe nivellet mësohet sipas kurrikulave të miratuara nga Ministria e Arsimit. Zëvendës ministrja Anila Satovci Demaj thot se si vjet ka përfunduar ribotimi i teksteve të cilat janë rishikuar për të përmirësuar lëshimet eventuale. Ndërkohë nxënësit e komunitetit serb në Kosovë vazhdojnë të mësojnë historinë sipas plan programit arsimor të Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Zyrtarët e qeverisë Kosovës thonë se tekstet shkollore në veçanti ato të historisë janë rishikuar edhe si vjet në mënyrë që të eliminohen gabimet eventuale të çfarëdo formati. Por, si mësohet historia në shkollat në Kosovë? Zëvendës Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e qeverisë Kosovës Anila Statovci Demaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar se për përpilimin e teksteve shkollore të historisë aplikohet marrëveshja ndërministrore që është edhe në nivel të bashkimit evropian dhe që përcakton kornizat se si të rrëfehet historia në shkolla. Në këtë drejtim, sipas saj, parimi tjetër është mos mbjellja e gjuhës së urrejtjes dhe që historia të tregohet në mënyrë neutrale dhe e mbështetur mbi fakte.
Mbi këto parime jemi munduar që t'i mbajmë librat tonë dhe mendoj se në këtë rishikimin e parë që ne kemi bërë tani, bukur shumë e kemi vënë ato kornizat e mëdha se si të rrëfehet historia. Prej vitit të ardhshëm 2017-2018 jemi të bindur se do ta realizojmë edhe shkrimin e teksteve të reja në të cilat një për një do të përmbahen me këtyre rregulloreve të destinuara sipas Bashkimit Evropian dhe ku do të mundohemi që fëmijët tonë të thotë të mësojmë në mënyrë faktuale të gjikohet me argumente dhe asesi me gjuhë të urrejtjes dhe me emocionet.
Profesori historis Frashër Demaj nga Instituti Historis Ali Hadri në Prishtinë, autor dhe bashkautor i disa teksteve shkollore të historisë, thot për Radio në Evropë e Lirë se tekstet shkollore të historisë përpilon nga profesionistët dhe në to paraqiten faktet me referencë shkencore. Megjithatë, sipas tij që nga viti 2011 historianët e angazhuar për përpilimin e teksteve shkollore të historisë ishin nënshtruar presionit siç e quan ai politik për ndryshimin e këtyre teksteve. Ky presion, siç thot ai, kishte nisur nga ana e ministrit të atëhershëm të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ram Buja, në bashkëpunim me ambasadën turke në Kosovë.
Dhe kur asnjë lloj metode presionit nuk ka dhënë rezultat, pat formuar ministria të atëhershëm, ministri Buja, një komision, më thonë me njerëz të dëgjueshëm të tij, gjëja për rishikimin e teksteve shkollore të historisë dhe ai komision dhënte punën e tij praktikisht kjo shërben një kërsim për autoret e teksteve shkollore. Mirë, për ne asë njëherë, dhe më thënë, nuk kemi ra prej e këtyre presioneve.
Presioni tilë, si pas profesor Demajt, është bërë për të hequr disa terme me të cilat është përshkruar Perandoria Osmane ose janë atribuar forcave të saj në librat shkollor të historisë në Kosovë. Në anën tjetër, nxënësit e komunitetit serb në Kosovë mësimin e ndjekin sipas plan programit arsimor të shtetit të Serbisë dhe rrjedhimisht edhe lëndën e historisë përmes teksteve me të cilat shërbejnë nxënësit në Serbi. Dubrav Kastojanović, profesoreshe historisë të përgjithshme në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Beogradit, thot për Radio në Evropa e Lirë se pas viti 2010 ka mjaft tekste mësimore alternative të historisë për klasët të ndryshme në shkollat në Serbi. Si pasaj, kjo e ka përmirësuar qasjen dhe historisë në mënyrën dhe me gjuën se si prezentohet ajo, por me gjithatë si pasaj, disa gjëra kanë betur të njëjta me dekada.
To e detovrlohet në centrit në historia, ka i suda u regionu.
Kjo është historie etnocentrike, ashtu si që është edhe gjithkund në rajon. Kjo është histori për mes të cilës vetvetja prezentohet si viktima më e madhe kryesisht nga ana e popujve fqinj. Kështu insistohet në të gjitha situatat që e ushqejnë këtë tezë. Në anën tjetër, në paraqitjen e historisë nuk ka situata në të cilat ka pasur bashkëpunim ose diçka të përbashkët me popuj tjerë, ka theksuar Stojanović. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prokuroria speciale në Maqedoni vazhdon të marrë në pyetje zyrtarët e dyshuar për shpërdorim detyre, por ende nuk ka ngritur asnjë padi. Bëhet fjalë për 55 personalitete publike që po hetohen në bazë të asaj që njihet si aferë e përgjimeve. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Prokuroria speciale ka vazhduar me hetimin e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale, por përkundër paralajmërimeve, as të hënën nuk ka zyrtarizuar padinë e parë. Ditëve të fundit në biseda, qoftë në cilësinë e dëshmitarit apo personave të dyshuar, janë ftuar personalitete të ndryshme, zyrtar, ishë zyrtar, lider të partive politike, kryetar komunësh, afariste, personalitete tjera. Ata janë marrë në pyetje lidhur me procedurat paraprake që janë hapur për mashtrime zgjedhore, presionin ndaj gjykatësve, ndaj mediave, korrupsion lidhur me projektin kundërthonës Shkupi 2014 e keq përdorime tjera të pozitës zyrtare.
Specialno të javë o vinitës të e kluçni otë faktor në destuajnë e deneska në politiqit e partijë vë Republika Makedonia.
Prokuroria speciale është faktor kyç në veprimtarinë e mëtejme të partive në Maqedoni. Thell jam i bindur se pa epilog të proceseve të nisura, nuk mund të ketë zgjidhje të krizës në të cilën ndodhet Maqedonia. Ky vend nuk mund të ketë politikan të ndërgjegjshëm nëse ata që kanë bërë krime nuk përgjigjen për veprat e bëra. Pra, Prokuroria speciale duhet të vazhdoj hetimet dhe gjithçka të kalojë nëpër institucionet gjyqësore. Thot Andrej Zhernovski, kryetari i komunës qendër të Shkupit. Zhernovski është një nga politikanët që është marrë së fundi në pyetje lidhur me raportet e revizionit që ka përgatitur komuna që ai drejton, lidhur me keqpërdorime të shumta financiare për ndërtimet në kuadër të projektit qeveritar Shkupi 2014. Ky projekte kishte nisur me paralajmërimin për shpenzimin në rreth 60 milion eurove për ndërtimin e disa përmendoreve dhe objekteve administrative, por deri më tani sipas disa vlerësimeve janë shpenzuar rreth 1.5 miliard euro. Prokuroria speciale duhet të veproj sa më parë, thonë ndërku ekspertët e çështjeve juridike. Ata thonë se kërkesa e tyre nuk duhet nënkuptuar si ndërhyrje apo presion në punën e këtij institucioni, por padit duhet të ketë, pasi shumë afera sipas profesorit të së drejtës penale Bashkim Selmani janë evidente, andaj edhe duhet të zyrtarizohen.
Në fazën paraprake, nëse kemi një 10 lanë dhe dhe që janë emra me funksionit larta, po të ishe zbarë dhe të prokuroria dhe të vendosë të detë për së drejti, sepse në fazën paraprake konstatone dhe provat e vetë që se dhe tjera së ndërpritet proces, të në këtë rast është prokuroria, ose dështë të vazhdojë së ndështë ndërpres, për asim se ka afatës se si përmbillit procedurë hetimore paraprake.
Thot Selmani, si pas të cilit prokuroria speciale duhet të arsyetoj besimin e madh që kanë qytetarët e Maqedonisë në të, si institucioni i parë deri më tani që kanë nisur hetimin e zyrtareve të dyshuar për vepra kriminale. Hetimet e prokurorisë po zhvillohen ndaj 55 personaliteteve të ndryshme dhe kanë filluar para një viti, me nisjen me punë të këtij institucioni që kanë mbështetjen e fuqishme të bashkësisë ndërkombëtare. Të gjitha dyshimet bazohen në atë që njihet si afere përgjimeve që është zbardhur nga opozita në shkurt të vitit të kaluar, me nisjen e publikimit të qindra bisedave telefonike të zyrtareve të lartë shtetëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kanë mbetur edhe 2 muaj deri te zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Fushata e kandidatës demokrate Hillary Clinton është fokusuar që amerikanët të votojnë më herët përmes postës, pasi aty ka më shumë mundësi për të marrë vota. Ndërkaq për kandidatin republikan Donald Trump, është rëndësishme që amerikanët e bardhë të dalin sa më shumë në votime, sepse, siç vlerësohet, vetëm ata mund t'ja japin çelësat e shtëpisë së bardhë. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiku.
Më 8 nëntor, amerikanët do të vendosin në mes të demokrates Hillary Clinton dhe republikanit Donald Trump për president të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dy fushatat, ajo e kandidates demokrate Clinton dhe kandidatit republikan Trump, po mundohen që të identifikojnë votuesit e mundshëm, njofton Associated Press. Identifikimi i tyre bëhet me qëllim që të ndërtohet një modeli asaj që ata mendojnë se si do duket elektorati, përfshirë këtu se cila është përqindja e votuesve të bardhë, afroamerikanëve, hispanikëve, çfarë feje u përkasin votuesit, cili është niveli i shkollimit të tyre, sa përqindë të rinjve dalin në votime krahasuar me persona më të moshuar. Ndonë se zgjedhje do të mbahen më 8 nëntor, fituesit tyre mund të zgjidhet edhe më herët, fal votimeve përmes postës. Pikërisht votimet përmes postës, ku njerëzit mund të votojnë më herët se dita e votimit, janë fokusi i fushatës demokrates Clinton, e cila në këtë drejtim ka përparësi ndaj Trump. Para 4 vjetësh, 35% e elektoratit votuan para ditës së zgjedhjeve, shifër e cila pritet të rritet këtë vit. Clinton do të mundohet që të ripërsërisë suksesin e presidentit Barack Obama, i cili fitoi 2 palë zgjedhje duke i kushtuar shumë rëndësi votimit të hershëm. Ajo është duke shpenzuar miliona dollar në mënyrë që të bindë njerëzit që të votojnë më herët. Fushata e saj identifikon votuesit potencial dhe rreth 50.000 vullnetar janë duke dalë në teren për t'i bindur votuesit që të regjistrohen në zgjedhje dhe të votojnë më herët. Ndërkaq fushata e republikanit Trump është treguar më ngatht në rekrutimin e vullnetarve dhe nuk e kanë vënë si prioritet votimin e hershëm. Komiteti Shtetror i Republikanëve ka për qëllim që të mbaj hapin me demokratët dhe ata duan që votat në ditën e zgjedhjeve të jenë ato që përcaktojnë fituesin. Nëse kandidati Republikan Donald Trump zgjidhet presidenti i SBA-ve, çelësat e shtëpisë së bardhë do t'ja japin amerikanët e bardhë. Për të fituar, ati i duhet që të marrë sa më shumë vota nga 55 milion amerikanë të bardhë, të cilët kanë të drejtë votimi, por nuk votojnë. Nëse elektorati qëndron për afërsisht i njëjt me atë të vitit 2012, Trumpit i duhet të fitoj rrëth 2/3 e votave të të bardhve, që do të ishte një rritje e madhe krasuar me Mitt Romney, duke shtuar këtu edhe vështërsin e Trumpit që të marrë vota nga Amerikanët të bardhë të cilet janë të shkolluar, sondazhet tregojnë se ajo është larg performancës së ish kandidatit për president të SHBA-ve Mitt Romney. Por këshilltarja e Trump Karen Giorno thot se fushata është duke punuar për të fituar çdo vot, por ajo thekson se Trump bën thirrje për shumicën e heshtur. Ky term përdoret për t'ju referuar votuesve të mundshëm, të cilët janë të pakënaqur dhe nuk dalin në votime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy kamikaz kanë hedhur veten në erë në një zonë të populluar pranë Ministrisë së Mbrojtjes në Kabul, duke vrarë së paku 24 veta. Zëdhënës i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes, Sedik Sediki, tha se të dy sulmuesit kanë qenë në këmbë. Muhamedi Ismail Kaosi, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, tha Radios Afganistan i Lirë se së paku 24 veta janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur. Zëdhënësi i Talibanëve Zabihullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka dënuar sulmet duke thënë se ato janë kryer nga armiq që kanë humbur aftësinë për të luftuar forcat e sigurisë dhe të mbrojtjes. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme në Siri, të cilat kanë lënë të vrarë së paku 48 veta, shumica në zonat e kontrolluara nga qeveria. Agjencia lajmeve AMAK e lidhur me Shtetin Islamik tha se ky grup qëndron prapas sulmeve të SHN-s në qytetet Damask, Homs, Tartos dhe Hashake. Numri më i madh i viktimave civile, përkatësisht 30, është regjistruar në Tartos. Tartosi, ku ndodhet një bazë detare ruse, është qendra e sektit Alavit, të cilit i përket edhe presidenti sirian Bashar al-Assad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se ka biseduar me homologun rus Vladimir Putin për Sirin, Ukrainën dhe sigurinë kibernetike. Dy liderët janë takuar në margjinat të samitit të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara në Kinë. Obama tha se ka rënë dakord me Putinin që të vazhdojnë përpjekjet diplomatike për arritjen e armpushimit në Siri. Obama tha se situata aktuale në Siri, ku Moska bombardon forcat opozitare të regjimit, forcon aftësitë e grupeve ekstremiste për të rekrutuar antar të rinj. Britania ka emëruar ambasadorin në Iran për herë të parë qysh në vitin 2011. Nicholas Hopton, ish ambasador në Jemen dhe Katar, do të marrë rolin. Më herët ai ka shërbyer në një pozitë më të ulët në ambasadën britanike në Teheran. Njoftimi nga zyra jashtme britanike vjen një vit pas rihapjes së ambasadës britanike në Republikën Islamike, e cilë është mbyllur në nëntor të vitit 2011 pasi është sulmuar nga një grup protestuesish. Marrëdhëniet e Iranit me Perëndimin ka nisur të përmirësohen pas marrëveshjes bërthamore të arritur vitin e kaluar. Me këtë marrëveshje, Teherani ka kufizuar në mënyrë të konsiderueshme programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare kundër tij. Çmimet e naftës janë rritur me rreth 3% pasi Rusia dhe Arabia Saudite kanë arritur marrëveshje për të kërkuar mënyra për stabilizimin e tregut. Njoftimi është bërë nga ministrat e energjisë të dyja vendeve, Aleksandr Novak dhe Khalid Al-Falih. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, është rritur për 1.28 dollar, përkatësisht në 48.11 dollar për fuqi. Tregu i naftës është rënuar nga mbi furnizimi. Për pasojë çmimet kanë rënë 9.30 dollar për fuqi në fillim të vitit 2016, çfarë ka qenë niveli më i ulët në gati 13 vjet. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq pra për takimin tonë të mbrëmjes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshim.